Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Ano, dobré odpoledne, dobrý podvečer. Posloucháte Svobodný vysílač Česko, či ČS. Jak kdo chcete, na vlnách vás teď zdravím, na vlnách internetového rádia vás zdraví a vítá Martin Marcikán. A my dneska máme co? Dneska je tedy pondělí 15. Jestli koukám dobře, počkat. Ano, pondělí 15. února roku 2015 Jiřiny slaví jmeniny, takže jim všem samozřejmě popřejeme. Tak, jelikož jsem bordelář, tak tady mám totální chaos v organizaci i vysílání, takže jsem mi ztratil jeden pořad. Absolutně nevím, co se děje. A host nám neodpovídá, takže si dneska dáme něco náhradního. Máte tady jenom tedy studio Kadaň. Tak my se samozřejmě koukneme na všecko, všecičko kolem nás, na ten svět kolem nás. A nebudeme teď brát tedy ze světa kolem nás, koukneme se na server AC24, protože já jsem tam zahlédl věcičku, jestli se na ní dostaneme. Protože je to velice zajímavé. Ano, nejnovější zase případ obstrukcí a porušení jednacího řádu sněmovny. Tak to rozpálilo dobyla i dost lidí, ale samozřejmě my to teda přiznáváme, že jsme podvodníci v parlamentu, že jsme neumožnili diskuzi a tak dále. Ať jsou to obstrukce nebo ne, Stejně jste jenom zdržovali, takže je to šumák ohledně EET, tedy elektronické evidence tržeb, protože náš to nejmocnější, zatím nejmocnější oligarcha Andrej Babišů, alias teda agent Bureš, to už měl naplánováno se svými kamarády zpoza oceánu, tak, takže oni by tam stejně jenom plkali. Ale nejnovější ta mediální aféra, ohledně, se na to asi koukneme se na tom, pak můžete, když tak, na serveru ac24.cz mrknout i na Markétu Šichtařovou, toť ekonomku z Patria Finance. Samozřejmě víte, že má řadu zajímavých knih spolu se svým druhem a vlastně dnesku už myslím i manželem Vladimírem Pikorou. Ohledně tedy, ať už to byla důchodová reforma a další svinstva, co se na nás valila a byla tady teda následně protlačena zase proti vůli většiny občanů, protože se řekne, máte teda zastupitelskou demokracii, tu parlamentní, tak jděte k volbám a držte pusu a krok, že ano. No, takže Markéta Šichtařová je rozpálená do běla, nebo spíš už do ruda, ohledně těch prohlášení FTV Prima a zase ostatních médií a neziskovek, hlavně té generace 21, ohledně toho, co se mělo tedy dít, kde pak to bylo, v kterém to městě, Jihlava, kde tedy mělo dojít k tomu, že víte to možná všichni, měli to být syrští křesťané, že ano, pokud se nemýlím, a že řekli, že pokud mají bydle v přemalovaných králíkárnách, nebo tam spíš bylo ve stájích, ale králíkárně to bylo jakoby do češtiny, aby jsme tomu rozuměli, protože panelovým domům se přeci říká obecně králíkárny. Takže další věci a Markéta Šichtařová se tady zabírá opravdu zajímavými věcmi. No, já jsem chtěl ale 15 věcí, která nám naše média neukázala, anebo zapomněla, ta média hlavního proudu. Tak, únorové číslo, o čem tedy mainstreamová média v minulém roce zapomněla informovat, tak nové číslo tedy časopisu Vědomí už je tedy v prodeji. Buď to můžete objednávat z Čechy na Slovensku, ze Slovenska tedy na www.vědomí.cz. Já ten časopis tady někde mám, ale teď o něm nevím, takže moment, mám ho sebou dáme na stole, takže my se na to koukneme, samozřejmě. Koukneme se na všecko, všecičko. Kdo budete chtít zavolat do studia, tak tu možnost tady dnes samozřejmě máte. Já budu rád, když té možnosti využijete, když mě v tom nenecháte samotného a když se aspoň tady tu hodinku, než se koukneme na zprávy, popřípadě, jestli se Milan Zokal ohlásí, tak než bychom se koukli na to zajímavé dění zase ze světa internetu, darknetu, temného internetu a další věcí, protože víte, že zase internetu, nebo o internetu koluje, že zhruba je to jenom 5% toho, co je někde na síti a těch 95% tvoří darknet, tedy temná síť a o tom bychom si mohli povídat, pokud tedy Milan Zukal zprovozní nějak mobil a dovolá se. Takže já jdu kouknout, kde máme to nové číslo Vědomí a když taky nové číslo samozřejmě časopisu Šifra a dáme si z toho nějaké ty věcičky, které zase by neměly zapadnout a oni nám nezapadnou, takže my se na ně koukneme. Tak tady máte výzvu a jdeme na to. Já to jdu donést.
Interakce. Studio Kadaň. Moderuje Martin Marcikán.
Tak, musel jsem tady něco přeonačit, protože najednou mi nejde vypnout mikrofon na jedné šavli, takže se na to koukneme, samozřejmě. Tady ten mikrofon je nějaký potišený, takže já si s tím tady ještě pohraji, abyste to tak nějak měli dobře, to už je zase moc, to už by vám tam skákalo. Tak a my se tedy koukneme na těch, ano, o čem nás mainstreamová média v minulém roce zapomněla informovat. Jo, jelikož to tady není prakticky napsáno, kdo, co, proč a jak to sepsal, tak teď nevím, my se na to tedy koukneme, aha, to je zase z Activitas Post, takže nový únorové číslo časopisu Vědomí. A je zde zajímavý i citát na konci, tak ale jdeme na to. Prakticky jsem ho ještě neotevřel, tak se na to jdeme kouknout. Alespoň tedy 15 důležitých, leč ignorovaných příběhů z obrovského množství informací, který mainstreamová média v minulém roce nevěnovala pozornost. Přesně na tolik událostí se zaměřila tedy Carrie Wedlerová ve svém článku publikovaném na webu Activist Post. Časopis Vědomí a teď i Svobodný vysílač, a děkuji i Ondřej Geršlovi z Vědomí a serveru AC24, vám tedy nyní přináší exkluzivní český překlad tohoto článku, tedy 15 věcí, které nám mainstreamová média neřekla, teda ta z hlavního proudu samozřejmě. Tak, v roce 2015 železná pěst moci dosáhla nebo zasáhla lidskost v různých podobách, od tedy vedení válek přes terorismus, masové sledování až po policejní brutalitu a korporátní hegemonii. Životní prostředí bylo opakovaně ničeno a zdraví občanů konstantně vystavováno riziku. Soudní systém, stejně jako média, byly zvráceny tak, aby posloužily zájmům mocenských struktur. Přestože rok 2015 byl bezútěšným z více tedy důvodů, než je většina z nás schopna spočítat. Mnoho z nedostatečně zviditelněných příběhů dokazuje nejen všeobecný vzorec, jež odhaluje podstatu moci, ale navíc i proces odličťování se tedy v celosvětovém měřítku na cestě k lepšímu světu. Takže ta první věcička, která by nám neměla uniknout a kterou nám zase chtěli skrýti, je CISA, C-I-S-A. To je prosazený zase zákon či soubor v Senátu a účinně zatrhl svobodu internetu na území Spojených států amerikánských, ale i určitě se to dotkne Eurosajuzu přes ty fakta a různé další dohody zase, které se navázují samozřejmě mezi Eurosajuzem a Spojenými státy amerikánskými. Dlouhá léta se tedy kongres pokoušel legalizovat korporátní a státní kontrolu internetu. V roce 2011 byl proveden pokus o prosazení návrhů zákona PIPA a SOPA, které byly následně rozcupovány internetovými a technologickými společnostmi a nakonec zavrženy tedy drtivou nevolí veřejnosti. Kongres americký se poté pokusil prosadit alespoň CISPA, u kterého prezident pohrozil vetováním, jakmile pocítil opozici veřejnosti vůči rozsáhlé regulaci internetu. Tento rok tedy již však Obama změnil svůj postoj a ničemu to nebrání. Tak tedy korporátní tyto zájmy, podobně jako tedy monopol hollywoodského studia, pochopitelně udržovali vytrvalost zákonodárců v Americe. V říjnu tedy kongresu loňského roku přijal tu dohodu CISA, což je Cyber Security Information Sharing Act, tedy něco jakoby kyberbezpečnostní informační sdílecí akt, nebo dohoda. Tedy bezpečnostní zákon o sdílení informací v kyberprostoru. Avšak, jak vysvětlila nadace pro elektronickou svobodu, tedy Electronic Freedom Foundation, zákon CISA je od základu špatný. Široká doložka o imunitě, vágní definice agresivní špionážní pravomoci se v něm kombinují takovým způsobem, aby z něj nakonec vznikl zákon o špehování v přestrojení. Dokumentní zákon CISA se totiž nezaměřuje na problémy z nedávných úniků počítačových dat, jež získaly velkou publicitu a které byly způsobeny nešifrovanými soubory, slabou počítačovou architekturou, neaktualizovanými servery a taktéž neopatrnými zaměstnanci či nějakými těmi kontraktory, kteří otevírali škodlivé odkazy. Těsně tedy před Vánoci loňského roku americký kongres zašel ještě dále přidáním dodatku k ročnímu souhrnému rozpočtovému zákonu, který odebírá CISA i zbývající již tak minimální ochranu soukromí. Tento rozpočtový zákon byl schválen přesto, že kongresmen Justin Amash z Michiganu přislíbil zavedení legislativy ke zrušení opatření CISA na příštím zasedání kongresu. Tedy dokument či zákon CISA nebyl jediným útokem na soukromí občanů v roce 2015, ačkoliv tedy zákonodárci podstrkovali zákon o svobodě Spojených států, který zase nese název USA Freedom Act, jakožto omezení hromadného sledování státem, ve skutečnosti byl pouze přidán byrokratický krok v procesu, kterým vládní agentury získávají osobní informace. Dále útok na italskou bezpečnostní firmu, výstižně nazvaný jako Hacker Tools, tedy pomůcky hackera, odhalil, že různorodé agentury, včetně takové jako je DEA, americké NSA, US Army, tedy americké armády a FBI, vlastní software, který umožňuje dle reportu od Antimedia vidět fotku a e-maily podezřelých osob, poslouchat a nahrávat jejich konverzace a aktivovat kamery v jejich počítačích, aniž byste to vyzjistili. Zároveň s tím se Spojené státy americké a Francie posunuly směrem k dotažení jejich už tak značně komplexních sledovacích aparátů v souvislosti tedy s mnoha teroristickými útoky. Ačkoliv vlády tvrdí, že systematické sledování je nezbytné k ochraně občanů a Snowdenovy úniky informací ohrozily bezpečnost, vláda Spojených států amerických nebyla schopna zajistit dostatečné důkazy, že tyto programy na ochranu občanů vůbec fungují. Místo toho dokumenty, jež ministerstvo obrany vydalo tento rok, jako důkaz údajného ohrožení, byly kompletně tedy redigovány, tedy znova přepisovány. Máme to tady dnes a denně, dámy a pánové. Dnes a denně. A Benjamin Franklin, a budu to tady stále opakovat, už dávno řekl před nějakými 200-250 lety, pokud jste ochotni obětovat část svých občanských osobních svobod za pocit bezpečí, nebudete mít nakonec ani ty svobody, ani to bezpečí. Ten neustálý tlak ze světa těchto mocností a zase jim převlečených a podajných agentů, jako je FBI, americká armáda, tedy NSA, Národní bezpečnostní služba a DEA, což je, myslím, DEA, to je DA, to je ta drogová, myslím, agentura, že ano. Podivné útoky, Charlie Hebdo, podivné útoky v Maroku, podivné útoky kdekoliv na světě, všechno je tam podivné, podivné, podivné. 11. listopad, Bataclan, Paříž, že ano, a dále to vidíte. A všichni začali okamžitě řvát, a že se tady, že je nutné tedy ochrana, monitoring, a víte, jak to tady řvalo, teď vám tady hrozí postih trestní, i když ono to hrozilo asi předtím i také, že ano, když budete až tak natroublí, že byste chtěli vyzývat k nějakým trestným činům a podobně, rasově motivovaným, nábožensky motivovaným a tak dále, takže se po vás můžou svést. To tady samozřejmě v Česku platilo dávno, ty zákony. Je to zakomplementováno samozřejmě do trestního zákoníku. Jenom teď se na to upozorňuje a maximálně by mrkli na soudce, aby vám to tam šouknul větší palce, protože to šířeno tím internetem, médií, hromadného sdělení a další věci, takže by vám to napálili v té největší možné sazbě, aby se s vámi vypořádali. Doufám, že naši posluchači takový nejsou. Tak, koukneme se na věcičku číslo 2. Koukám, že najednou je ten mikrofon zase přeřvaný, takže já ho ještě snížím a vy zase nikdo nevoláte, takže budete poslouchat hezkých všech 15 věcí. Doufám, že to stihneme. Whistleblower, tedy vynašeč ze CIA, uvězněn za odhalení usvědčující informace žurnalistovi. Přestože vláda nemá tedy problém s narušováním soukromí svých občanů, ukazuje prudký tedy odpor těm, kteří se snaží narušit tajné informace. Jeffrey Sterling, bývalý agent CIA, zažil tedy první ostrou výměnu názorů se CIA. Když se soudil pro rasovou diskriminaci se CIA v roce 2001, byl následně z této agentury vyhozen a o několik let později proti němu dokonce CIA podala žalobu za špionáž za jeho rozhovor s novinářem Jamesem Reesnem z New York Timesu. Sterling odhalil zmařený projekt CIA, tedy operaci nazvanou Merlin, která měla cíl infiltrovat se do iránské rozvědky. Operace ve výsledku zhoršila situaci a dala Iránu podklady pro nukleární program a vznikla domněnka, že jde o samotnou špionáž. Raději, než by tedy v CIA uznali tento ubohý přešlap, tak jej nechali zatknout, pana Sterlinga, a odsoudili jej nakonec k 42 měsícům vězení. Soudní proces byl očividně tedy předpojatý, nicméně médii jednoznačně přehlížený. Sterlingovo odsouzení je odrazem tedy probíhající války proti informátorům a takzvaným whistleblowerům, tedy těm vynašečům, kterou Obama rozšířil během svého prezidentování. Sterling se tak přidal do šiku s takovými jmény jako je Edward Snowden, Chelsea tedy dříve voják Bradley Manning, včetně prvního práskače, toho vynašeče, který pracoval pro OSHA, takže Whistleblower Protection Program, což je program právě pro ochranu informátorů, a byl vyhozen kvůli odhalení nespůsobilosti a dysfunkcím v jejich řadách. Samozřejmě nemůžeme ani nezmínit Juliana Assange, že ano. Stále. My budeme špehovat vás. Ono to totiž všechno vede k tomu, že se teď jenom těmito akty CISA, SOPA, nafta, ropa, blablabla, fakta a další. To je jenom zlegalizování toho, co už tady přece dávno víme. To, že zkrátka špiclují tyto agentury celý svět, špiclovali Merkelovou, špiclovali brazilskou premiérku Rusefovou, špiclovali kde koho. A jestli si myslíte, že nešpiclují vás, tak pro ně nejste zatím tak důležití, oni to jenom sbírají. Až pro ně důležití budete, tak se to včas vytáhne na světlo pravdy, že ano. Tak, jdeme se kouknout na Sajrajt číslo 3, který nám byl tak nějak našimi vašimi médii upozaděn. Svoboda tisku se nepřestala zhoršovat. Výroční zpráva World Press Freedom Index, tedy Index světové svobody tisku, zaznamenala pro Spojené státy ztrátu 29 příček oproti minulému roku. Zaujímají tedy nyní 49. místo z celkových 180 pozic. V lednu byl novinář Brett Brown odsouzen k 5 letům vězení za odhalení nálezů hackera Jeremyho Hammonda. Brown byl obviněn z maření výkonu spravedlnosti, napomáhání a navádění a v oddělených obviněních z údajného vyhrožování samotné agentuře americké FBI. Hammond jež tedy odhalil závažná narušení soukromí ze strany Stratfordu a tuto agenturu máme pomalu každý týden ve zprávách. Kontraktora CIA tak byl odsouzen k 10 letům vězení. Brownova zkušenost nebyla ojedinělým incidentem. Zkrátka žurnalisté po celém světě, například ti, kteří byli zabiti, když vyšetřili nebo vyšetřovali ISIL, ISIS, naší reklamní značku Islámský stát v Turecku, byli obecně vystaveni zvyšujícímu se riziku. Novinář z jednoho malého města v Indii byl zaživa upálen poté, co odhalil zkorumpovaného politika. A další věci jsou nám tajny. Takže zkrátka, jakmile jste investigativní novinář, ještě pořádný, aspoň nějaký, tak s váma většinou zametou. No, žel bohu. A tady je zase na společnosti, aby se za tyto opravdové novináře ještě postavila. Tak, Sajraj číslo 4. Mnozí aktivisté byli zatýkáni a obviňováni z těžkých zločinů za poučování porotců o jejich právech. Současným trendem se stalo i to, že pokojní a nenásilní jedinci byli napadáni policií a soudy ne tedy za odhalování tajných informací, ale za poskytnutí informací potenciálním porotcům o jejich právech v soudní síni. Jeden aktivista za anulování rozhodnutí poroty, následováno s dalším, byl obviněn z několika těžkých zločinů za předávání pamfletů, jež vysvětlují porotcovo právo zvolit nevinen ve verdiktu, i přestože je obžalovaný jasně vinen. Toto právo bylo tedy ustanoveno za účelem povolení volby porotcům podle jejich svědomí a morálních zásad od 19. století, tedy od zákonu o uprchlých otrocích, který nesl název v Americe Fugitive Slave Act. Tak, samozřejmě tak to bylo tedy v 19. století, také po prohibici alkoholu ve 20. letech 20. století a prohibici konopí dnes. Aktivisté z Denveru očekávají proces a bývalý pastor byl obviněn z těžkého zločinu ze stejného důvodu. Mezi další nespravedlivá odsouzení a pochybení soudního systému patří i například nebo případ Afroameričana, který byl odsouzen k 7 letům vězení za štěkání na policejního psa. Dále případ matky z Kansasu, která čelí 10letím ve vězení za užití konopí při léčbě její vysilující Crohnovy choroby. A také mentálně nemocný muž, který zemřel ve vězení poté, co byl zadržen za krádež potravin v hodnotě $5 v místním obchodě. Bez jakéhokoliv tedy vysvětlení čekal měsíce, aby mohl být převezen do zdravotnického zařízení. Ross Ulbricht, zakladatel temného webového tržiště s názvem Hedvábná stezka, tedy The Silk Road, byl uvězněn k doživotnímu vězení navzdory faktu, že nezpůsobil žádný násilný zločin. Přesto se americká FBI pokusila vykreslit falešný obraz toho, že tomu tak bylo i navzdory tomu, že nebyla vznesena žádná formální obvinění. U obžaloby se rozšířily četné případy korupce a skandály, kdy dva třeba z agenti FBI zapojení do případu byli obviněni z krádeže bitcoinů během vyšetřování. V červenci se jeden z nich přiznal k odcizení virtuální měny v hodnotě nějakých 700 tisíc amerických bezcenných dolarů. Ale bitcoiny, ty jsou velice cenné. Tak, koukneme se na další věcičku. Pátá věc, která nám měla být skryta, ale není. Takže Activist Post a časopis Vědomí. Šestiletý autistický chlapec byl zabit policií. Rok 2015 tedy neprokázal pouze to, že systém spravedlnosti zůstává rozvrácen, ale i to, že jeho výkonná vrstva, tedy policejní důstojníci, pokračuje v terorizování občanů. V jednom takovém případě, přehlíženém médii, byl šestiletý chlapec zasažen při střelbě policie na jeho neozbrojeného otce. V jiném případě byl afroamerický motorista zastřelen policistou z univerzity v Cincinnati kvůli chybějícímu licenčnímu štítku na automobilu. Zatímco případy zneužití pravomoci, například s Freddiem Grayem a Sandrou Bland, dominovaly samozřejmě hlavním novinovým titulkům ve Spojených státech, spousta případů tedy policejní brutality si vysloužila jen velmi malou pozornost těchto médií. Ve skutečnosti v roce 2015 bylo odhaleno nejen to, že médii propagovaná válka s policisty v USA byla mýtem, ale i to, že americká policie zabíjí několikanásobně více lidí za týden, než policie v jiných zemích za několik let. Na obranu je třeba zase ale říci, že mnoho z těchto policistů čelilo v roce 2015 obviněním a dokonce obžalobě, včetně sexuálního násilníka, který byl nedávno odsouzen za své zločiny. Důstojníci tak zapletení do zastřelení šestiletého chlapce byli taktéž obviněni z vraždy. No, dobře, byli obviněni a ptejme se, byli odsouzeni? bylo jim něco vůbec prokázáno. Protože já tady zkusím www. Guardian.co.uk, tedy anglické noviny The Guardian. Tak, a vy si tady můžete v modrém políčku search, tedy hledat, cvaknout a dáte tam, ono vám to za chvilku napoví, decounted, ale dej pokoj. Tak. Takže se na to kouknem, decounted, tedy sečteno nebo počítáno, sčítáno. A je to velice, velice, velice vážné. Za letošní rok už policie ve Spojených státech má za sebou na svém kontě 117 zmařených životů. Takže to je totál. Takže zatím 3 národní Američany, nebo ty řekněme domorodé, že ano, z Indiánů, 19 Černochů, 60 Bělochů, 12 Hispánců či Latinoameričanů, 1 Aziat či tedy Pacifický ostrovan, víte, že mají samozřejmě Havaj a další, že ano, a 22 zatím neznámo, neověřeno. Takže decounted na The Guardian, ano, takže theguardian.com je to přímo, /US/news, alebo si přímo jenom na tom www.guardian.co.uk si tam flákněte decounted a máte to tady. Můžete se tady kouknout na sumář roku 2015. Takže za celý rok 2015 bylo ve Spojených státech amerických zabito policií nebo přímo jakoby souvislosti s policejním zásahem 1140 občanů. Největší počty má samozřejmě ten středozápad. Wyoming 6, Nové Mexiko 21. Jo, oni to tady berou vlastně na to, tak počkat, PPP, total. Takže total ne, hele, no nazdar, Kalifornie, takže tam radši ani nejezděte. Tam popravila policie 210 lidí. Texas, ten jeho západ. Nebo jak oni tomu 108. Florida 71, Arizona 44, Georgia stát 39, Oklahoma 38, Ohio 36, Colorado už 31 a dále to klesá. Tak, prakticky v každém státě, počkat, já se na to mrknu, ano, v každém státě byl někdo zabit. Nejmín tedy Severní Dakota 1 a Rhode Island, což je tedy, myslím, malinkatý stát. A také Vermont a pak už to stoupá. Takže tady máte i příběhy, kdo co, hele, ale většina, zase říkám, prosinec, jo. Střelba. Nevíme, střelba, policejní, střelba. A takhle to jde dále. Jeden taserem, samá střelba, 2 tasery, zabití, takže selhání srdce při použití paralyzující zbraně s názvem Taser, že ano, takže zatím jenom 2. Jak tak na to koukám, zbytek, střelba, ani tady není, že by utrpěli pak nějaké zranění a následnou smrt. A jeden, dead in custody, tedy když byl někde ve vazbě nebo v začení. No, ale zase 2, takže už to máme 2-2. Takže 2 lidé někde v pozadí, při začení kustody, při ošetřování, dejme tomu v celé předběžného zadržení a tak, zemřeli, zase jak, to už se asi nikdo nedozví, 2 po použití taseru a jenom v prosinci, tedy 90 dalších lidí bylo zastřeleno policií ve Spojených státech. Takže fajn, koukejte na ty jejich seriály, že ano. Tak, koukneme se na věcičku číslo 6, která nám měla být skryta. Země vstupuje do fáze 6. masového vymírání. Rok 2015, stejně jako několik předcházejících let, byl katastrofálním z pohledu životního prostředí. Vědci ze Stratfordské univerzity v kalifornské, také kalifornské univerzity v Berkeley a z Princetonu zjistili, co co zjistili, co oni to zjistili. Zjistili, že planeta Země vstupuje do fáze 6. masového vymírání. No. Podle jejich zprávy druhy mizí 100x rychleji, než je přirozené tempo mezi těmito hromadnými vymíráními. Nejhorší asi vymírání populace včel a motýlů monarchů. Tak, jejich populace se zmenšily částečně kvůli rozšířenému užití herbicidů na bázi glyfosátu, jako je Roundup od společnosti Monsanto. Ačkoliv u motýlů se zdá, že se jejich počty naštěstí opět nějak zvyšují. Lední medvědi také čelí kontinuálnímu svému ohrožení. Mezi očekávaná, nebo ta velmi očekávaná pařížská konference o klimatu, jak prohlásili environmentalisté, tedy odborníci na životní prostředí, přinesla velmi slabá, ne-li tedy podvodná řešení. Mezitím člověkem způsobené ty škody a katastrofy na environmentální bázi ohrozily i člověka samotného. Ve Flint, Michigan, hladiny olova ve vodě vedly ke zvýšené míře otrav krve u dětí, což přimělo starostům města k vyhlášení krizového stavu. Masivní metanový únik v údolí San Fernando, které je tedy situováno severně od města Los Angeles, přiotrávil obyvatele údolí a donutil nesčetné rodiny k odstěhování se. Úřady nebyly schopny tento únik zastavit. Naštěstí byla v roce ale 2015 učiněna opatření pomoci prostředí, včetně tedy kreativních řešení k zastavení pytláctví, prvního letu letadla na solární pohon, otevření letiště na solární pohon v Indii, kde je prakticky všechna elektřina získávána tedy ze soláru, ze slunečního svitu, nebo úspěšné úsilí Kostariky při získávání 99% své spotřebované energie právě to z obnovitelných zdrojů. Což nám zase zůstává skryto. A o tom, že tedy další a další státy sahají k tomu zalesňování, ne k odlesňování, ale k zalesňování, a myslím, že to byla zrovna Kostarika, tak tam se chystají snad 2,5 miliardy stromů vysázet v určitém časovém období, což přinese nejenom zlepšení ve městech, kde to má být hlavně, tedy aby nebyl prach, aby nebyla hlučnost, ty poletavé částečky. Tady my to máme teď dnes a denně, jakož nám loni nebo předloni vykáceli mohutné stromky nebo stromy a nasadili nám tady, vysázeli za to náhradou nějaký prdíky malý, který než dorostou, tak to bude 30 let do toho stavu, jak byly ty pokácené, takže úplně nelogická věc se děje třeba z toho v Kadani, z odboru životního prostředí. Tak, a vsadím se, že u vás také zrovna u velice frekventované silnice, od které jsme 20 metrů, tak prakticky průtah městem. Konkurujeme se také na ztráty na civilním obyvatelstvu ve válkách vedených Západem, tak tyto ztráty pokračují. Ačkoliv Islámský stát, ISIL, ISIS a další teroristické skupiny byly oprávněně odsouzeny za zabíjení civilistů v minulém roce, Západ na ně ukázal prstem, ale páchal ty samé zločiny. Ve skutečnosti jedna zářijová zpráva OSN dokládá, že bezpilotní letouny Spojených států amerických zabily v Jemenu více civilistů než samotná Al-Kulajda. Další analýza, tedy vedená nebo vydaná tento rok, objasnila, že Obamovy dronové války zabily více lidí než španělská inkvizice. Ačkoliv si bombardování nemocnice Lékařů bez hranic armádou USA vysloužilo globální pozornost a rozhořčení, mnoho dalších incidentů zůstalo bez pozornosti médií. V květnu tedy jeden americký nálet v Sýrii zabil 52 civilistů. A to při jednom náletu. K tomu můžeme přičíst, že Spojené státy americké podporované zase koalicí bombardovaly civilisty například v Jemenu, kde Saudská Arábie zabila minimálně 500 dětí, nemluvě už o 2000 dospělých. V dalších nechválně známých případech bylo odhaleno, že armáda Spojených států amerických povoluje pedofilii v Afghánistánu. No. Osmá to věcička. Spoura v pentagonské rozvědce v souvislosti tedy se zavádějícími zprávami o ISIL, ISIS. Během tedy léta se zvedl odpor v řadách DEA, což je Defense Intelligence Agency, tedy ochranná rozvědka ministerstva obrany, tak v září se objevily zprávy, že 50 poradců této rozvědky podalo zprávu hlavnímu inspektorovi ministerstva obrany, když odhalili manipulaci jejich nadřízených s informacemi rozvědky. Záměrem této kamufláže mělo být tedy zlehčení hrozby představované ISIS a snižujícího se úsilí Spojených států amerických v boji s ním. Vše za účelem tedy udržení stávajícího scénáře Obamovy administrativy o úspěchu bombardovací kampaně. I další podobně nešťastné případy vedení zahraniční politiky provázely rok 2015. Bylo odhaleno, že Pentagon nemá představu o tom, kam se podělo 8,5 bilionu dolarů, ztratil se přehled o zbraních a vybavení v hodnotě 0,5 miliardy amerických dolarů a proč Pentagon utratil 43 milionů dolarů za stavbu jedné benzínové pumpy někde v Afghánistánu. Podle zprávy DEA, vydané tedy v červnu, byla si armáda Spojených států byla vědoma vzrůstajícího tedy nebezpečí ze strany ISIS a nejenže to tolerovala, naopak to vítala. Program tréninku umírněných rebelů v boji stál 0,5 miliardy dolarů, o tom jsme vás informovali, ale tedy přinesl pouhých 4 až 5 bojovníků funkčních, protože zbytek zmizel. Jinak jich bylo 54 celkem vycvičeno za 0,5 miliardy dolarů. O tom jsme vás také tady na svobodné vysílači informovali už dávno. Kromě toho několik generálů veřejně promluvilo o roli americké armády ve vytvoření ISIS islámského státu. A další zpráva přinesla informaci, že jeden z náborářů ISIS byl vycvičen nechvalně známým parazitem na válce v Iráku společností Blackwater, tedy dnes je to kontraktorská společnost s názvem Academy, protože byla několikrát přejmenována, ale oni se nepodíleli jenom na Iráku, ale i na Afghánistánu. Na oddělení Kosova tam dělají taky špinovou práci Blackwater, máte to v různých dokumentech. Zrovna i o střelovacích zbraních, tenkrát to bylo také na nějakém Prima Zoom, převzato z nějakého Discovery nebo z čeho channelu. A tam se to dozvíte, oni to tam napráskají po x letech, takže ještě z nich dělají hrdiny, jak ti to pánové pak naváděli letadla, aby tam bombardovali ostřelovače. Ale proč tam ty ostřelovači byli a co za sviňárny dělali Blackwater dnes Academy, to už vám zase nikdo neřekne. Tak, devátá věcička. Aktivisté jsou o krůček blíže k odhalení strůjců zločinů z 11. září roku 2001. Ačkoliv jen málo Američanů o tom slyšelo, v srpnu umožnil newyorský soudce posun v soudním procesu, který by mohl odhalit potenciální kamufláž vlády a Spojených států v případě tohoto prominentního teroristického útoku. Výnos soudu byl tedy vlažný, stanovil lhůtu 60 až 90 dní, než bude projednávání případu zamítnuto či povoleno. Následující usnesení z důvodu nedostatku důkazů stížilo další snahy o vedení procesu, ale aktivisté nepřestali bojovat o uvolnění 28 stránek z komisní zprávy o 11. září, které prý poukazují na roli Saudské Arábie, tedy většina únosců měla být z této země, a na další věci. Ať už je tedy pravda jakákoliv, v roce 2015 jsme byli svědky zvyšujících se pochybností o saudsko-arabské vládě, která za tento rok nechala popravit více než lidí, než islámský stát ISIS dajíž dohromady. A tím říkáte umírněná, neumírněná opozice. Dále také odsoudila smrt básníka za psaní děl o své zkušenosti palestinského uprchlíka, a k ukřižování odsoudila mladého muže jménem Ali al-Nimr, který se účastnil protivládních protestů. Též se pokusila Saudská Arábie nařídit 350 dokonce ranbičem britskému občanovi za držení vína, ačkoliv tedy v jeho případě, stejně jako v případě al-Nimra, zakročila tedy britská vláda, díky čemuž ujdou trestu. A Saúdská Arábie zahájila také trestní řízení ve formě 1000 ran bičem pro demokratického blogera Raifa Badavího. Takže tato skvělá země, a mě to je šumák, jestli se mu tomu říká sunnický vahábismus, nebo vahábistický islám, ten vahábismus je nejsilnější a nejstrašnější forma islámu. Koukněte se na to, jak tam stínají na ulici lidi. Ale oni budou v panelu pro lidská práva a svobodu slova v OSN. To je za mě, takže si to uvědomte, komu slouží OSN. Ano, oni vydají nějakou zprávu, víte, že ona je zase upozaďována, když ukazuje na svinstva Spojených států amerických a dalších. Ale stejně OSN slouží furt té samé klice, tomu novému světovému řádu, chcete-li neřádu. Tak, koukneme se na 10. věcičku, která nám měla být skryta. FDA schválila tedy užívání oxycontinu dětmi. Ačkoliv schválení tohoto silného a návykového přípravku proti bolesti pro 11-leté a mladší děti nebylo překvapením pro ty, kdo sledují aktivity této organizace, tak samotné odůvodnění tohoto kroku bylo naprosto šokující. Poté, co zákonodárci vyjádřili své pochybnosti v dopise určeném právě FDA, Federal Drug Agency, její mluvčí Eric Pahon sdělil tisku, že ve skutečnosti není tato otázka tak znepokojující, neboť to prý byla již standardní praxe stejně. Citujeme. Je důležité zdůraznit, že toto schválení nebylo zamýšleno jako rozšíření či jakákoliv úprava dosavadní praxe užívání opiátů s postupným uvolňováním u dětských pacientů, prohlásil tedy pan Pahon. Doktoři již dříve předepisovali dětem, aniž by měli v ruce data o jeho bezpečnosti a účinnosti vzhledem tedy k populaci dětských pacientů, uvedl tento pán. Jakkoliv se toto může zdát tedy znepokojující, rozhodnutí úřadu FDA je v souladu s dalšími odbornými letošními událostmi nebo obdobnými. Vzpomeňme, že prezident Barack Hussein Obama vyjmenoval farmaceutického lobbystu zástupcem komisaře pro medicínské a tabákové produkty. Jediná jistá studie zase zjistila množství závislých na heroinu, kteří na heroin tedy přecházejí z předepsaných medikamentů proti bolesti. A podobně jiná studie ukázala, že 75% středoškoláků, kteří brali heroin, zneužívalo předtím farmaka. Z dalších příběhů o pochybení organizací, které mají v popisu práce chránit lidské zdraví, tedy FDA, pokračovala v povolování užívání farmaceutického aditiva zakázaného ve 150 zemích společnostem v masném průmyslu. Mezitím tedy vynašeči z řad také USDA, což je moment, to bude ministerstvo zemědělství americké, tak poukazovali je na to, že několik provozů produkuje výrobky z vepřového masa, takže obsahují tyto nehty, chlupy, žluč i samotné výkaly. No, takže dobrou chuť, dámy a pánové. Nechte si chutnat v Americe. O tom, že by ty velko masokombináty nebo velko zemědělské věci byly v Evropě či v Česku na jiné úrovni, o tom si nenechte, nebo o tom si můžete nechat jedině zdát. Stejně spadají do těch koncernů, jako je Agrofert a další. Jsou koupeny zahraničními investory a těm jde přeci jen o zisk. Žijeme v neoliberálním formě nějakého kapitalismu, i když kapitalismus tady taky asi není tak. 11. věcička, která nám měla uniknout. Vláda Spojených států amerických přiznala, že konopí může pomoci v boji proti rakovině mozku. Takže to tady máte zas a znova. Konopí, konopí, konopí. Přestože vláda již dlouho ví o léčebných účincích konopí, je držitelem také několika lékařských patentů, tak Národní ústav pro zneužívání farmaty, který Pharmac, National Institute of Drug Abuse, vyvolal silné reakce, když zveřejnil dokument přiznávající léčebné účinky kanabidiolu, endokanabidiolu bez tedy psychoaktivních účinků. Konkrétně se zde píše, že nálezy jedné tedy studie na zvířatech naznačují, že extrakty z konopí sice mohou způsobit zmenšení jednoho z nejzávažnějších typů mozkových nádorů. Přestože je třeba tedy dalšího výzkumu, ale já bych žádné výzkumy už nedělal, je potřeba přejít k praxi. Toto přijetí vlády bylo nečekané, ač tedy vítané mnohými fanoušky konopí. Jiné také letošní studie naznačují, že konopí může pomáhat hojit zlomené kosti a je spojeno s nižší mírou obezity. I když mnozí Američané byli stále pronásledováni za léčení sebe sama a svých dětí konopnými produkty, rok 2015 prokázal, že dlouhodobý trend dekriminalizace a legalizace konopí nebude zvrácen. Národy z celého světa od Irska po Kostariku provedly kroky směřující tedy k různému stupni legalizace konopí a dokonce i mezi samotnými Američany je většina na straně legalizace. No a já se ptám vás, jak je to u vás? Tak, 12. věcička, která nám měla být skryta našimi, vašimi médii. Společnost Nestlé dala $524 na znehodnocení veřejných vodních zdrojů. Antimédia letos informovala o záludném paktu mezi společností Nestlé a lesní službou americkou, což je zase organizace s názvem Forest Service a přímo s její službou v Kalifornii. Vyšetřování zjistilo nejen to, že Nestlé užívalo prošlého povolení na profitování tedy z 27 milionů galonů vody, což je ekvivalent 100 milionů litrů, ale že i bývalý představitel lesní služby se stal poradcem této korporace. Zatímco korporátní zneužívání zdrojů se v roce 2015 utrhlo přímo ze řetězu. Mnoho zemí po celém světě se bránilo. Indie zažalovala společnost Nestlé pro zjištění, že jeden z produktů obsahoval olovo. A další země zakázaly dovoz výrobků Monsanta a také megakorporace GE, tedy General Electric. Kromě jiných zemí Skotsko, Dánsko a Bulharsko zakázaly plodiny společnosti GE a mnoho soudních procesů zviditelnilo závažné zdravotní důsledky rozšířeného využívání pesticidů, ačkoliv tedy EPA, což je Environment Protection Agency, tedy agentura ochrany přírody, zpochybnila v červnu účinek glyfosátu, hlavní to složky přípravku Roundup od společnosti Monsanto. Tak, které narušuje endokrinní systémy. Tak v listopadu se ukázalo, že většina studií sloužících jako podklady pro EPU byly finančně podporovány soukromým sektorem. Přestože korporátní moc zůstává neotřesitelná, v roce 2015 se jí lidé po celém světě stavili na odpor. Jedním z posledních, a i zde podáno komických případů, je iniciativa navrhovaná v Kalifornii, která má přejít do další fáze, tedy sběr podpisů, aby se dostala na volební lístky v roce 2016. Pokud bude v tomto směru iniciativa úspěšná a následně bude zvolena, donutí kalifornské zákonodárce nosit loga jejich 10 nejdůležitějších sponzorů při výkonu legislativní funkce. Tato snaha vyvolala zase všeobecnou podporu a nadšení. Takže budou nastrojený jak závodníci F1. Tady budou mít Monsanto, jo, na hrudi, když tak si můžou vzít klobou, že ano. Tam budou mít Shell, GE, JP Morgan, společnosti Citibank, Citigroup, třeba, že ano, Rothschild, Rockefellerové a další a další a další. Takže to by bylo velice hezké. Kdyby to museli nosit, že ano, při výkonu své funkce. Tak, 13. věcička. Establishment přistižen při manipulaci se zprávami tak, aby se hodili samozřejmě jeho záměrům. Po smrti Freddieho Graye v Baltimoru vypukly rozporuplné protesty, které vyústily v místní nepokoje a rabování. Zatímco se však média pokoušela vykreslit protestující jako agresory, nedáčila nijak informovat o dlouhotrvajícím omezení jejich fyzického pohybu, nemluvě o výstroji, kterou si pořádková policie na protesty vzala. Poté, co se tedy nemohli protestující déle hnout, kdo si hodil cihlu, ale média nekomentovala provokaci a diskriminaci tedy ze strany strážců zákona vůči studentům a protestujícím, která je dohnala k neukázněnosti. V dalších tedy manipulacích bylo odhaleno, že jeden přispěvatel do Fox News lhal o svých zkušenostech coby agent CIA. Nebyl nikdy tedy zaměstnancem CIA a své další pozice v národní bezpečnosti získal lhaním o zkušenostech v CIA. Dále stanice CBS vystřihla během televizního přenosu komentáře muslimů, kteří diskutovali o americké zahraniční politice, jakožto o hnací síle extremismu. Studie Polifaktu, což je kontrolora faktů, originál tedy Fact Checker, ukázala, že všechny studované hlavní zpravodajské stanice, jako je v Americe Fox News, CNN, MSNBC, opakovaně přináší polopravdy a dokonce i lži. Není se tak čemu divit, že jiný výzkum ukázal, že pouhých 7% Američanů stále chová podstatnou důvěru v média hlavního proudu. Nicméně nejen média lhala. Několikrát byli vládní zaměstnanci přistiženi při pokusu o zkreslování faktů. V březnu loňského roku se objevily zprávy, že někdo s IP adresou spojenou z New York Police Department se pokoušel upravit článek na stránce Wikipedie o Ericu Garnerovi. Počítače v britském parlamentu byly dány do souvislosti s pokusy o editaci stránek popisujících sexuální skandály a jiné prohřešky. A v podobném příběhu informovala FBI, že překazila další teroristický plán a opět se ukázalo, že pachatelé měli podporu zevnitř samotného úřadu. Dále v srpnu tedy server WikiLeaks Juliana Assange uveřejnil dokumenty, které dokazovaly, že americký lobbysta za Saudskou Arábii organizoval kampaň za 6 milionů dolarů proti prezidentově nukleární smlouvě s Íránem. Všechno pomocí tedy dobře financované skupiny zvané Iniciativa americké bezpečnosti. Onen lobbysta, Norm Coleman, je bývalý senátor za republikány. Tak, 14. věc, která měla být skryta, transpacifické partnerství, tedy TPP, alternativa TTIP. V jednom z nejkritizovanějších legislativních procesů dnešní doby, tedy transpacifickém partnerství, se postupovalo kupředu, až často tedy v tajnosti. Tato dohoda je odsuzována jakožto uzurpace moci korporátními subjekty v zájmu zvyšování profitů farmaceutických a jiných nenáviděných odvětví. Od potlačování internetové svobody k praktickému požehnání obchodu s bílým masem. Transpacifické partnerství je předzvěstí neblahé budoucnosti svobody a zase neblahé budoucnosti i Evropy, tedy TTIP, TTIP, transatlantické obchodní a investiční otroctví. Proto máme přehršel těch zpráv, blbštajní se tady předvádějí v televizi, jeden chytřejší než druhej, krafou tam Kalousek a další. Sice jsem to neviděl, ale informace o tom mám. Protože já jim teda nebudu věnovat svůj čas a svoje nervy. A další, že ano, ty pseudo aféry, tady Stropnický, Mladý Stropnický a Tepelikán a Kormorán a jiný, to je všechno trapárna, jenom abyste neviděli to, co se na nás chystá. Tak, ať to sviští, máme minutku. 15. poslední věcička, kterou nám média hlavního proudu nezdělila. Strmý nárůst islamofobie. Po pařížských teroristických, abych to dal do úvozek, útocích, nedávné střelbě například i v San Bernardinu, to bylo také podivné, a vlně uprchlíků ze Sýrie hledajících azyl v západních zemích, útoky proti muslimům v roce 2015 výrazně stouply. Ve Spojených státech amerických byly muslimové terčem útoků za modlitby na veřejnosti, nošení tradičních šátků a prostě za to, že se vyskytovali na veřejném prostoru. Sikhové se dostali do křížové palby jednak za to, že jsou barevní a jednak za to, že nosí šátky na hlavách. čímž mohou být zaměněni za islamisty nebo muslimy. Přičemž tedy nejméně jeden křesťan byl terorizován v důsledku nezřízené nenávisti, která prostupuje moderní společností. Mnoho evropských národů i států, Spojených států amerických, odmítlo příliv uprchlíků s válkou sužované Sýrie. Uprostřed tedy zvýšující se nenávistí vůči muslimům však vyplouvá na povrch i láska a tolerance. Skupiny muslimů po celém světě odsuzují teroristické útoky, pořádají sbírky na pomoc obětem a podporují programy a iniciativy odrazující od extremismu. Taktéž mnozí občané v Evropě, Kanadě i ve Spojených státech amerických, ale tam tedy jenom v některých částech, přijímají syrské běžence s otevřenou náručí. Rok 2015 byl tedy rokem chaosu, násilí, nenávisti i nekončícího boje svobody proti útlaku. V mnoha aspektech byl jako předcházející roky, dekády či dokonce staletí a milénia předtím. Ale uprostřed těchto všech konfliktů a bezútěšných novinových titulků lidstvo stále setrvává ve vzdoru proti zdánlivě všemocným silám, čím si udržuje, pokud nic víc, alespoň potenciál k míru, svobodě a úctě k lidskému životu. Tak, velice obsáhlé, tedy říkám, The Activist Post a také časopis AC24, kde je zase toho hodně, i Rockefellerovi od Lumumíra Hudia, americký sen ve stínech finanční tyranie, takže už druhá část, začalo to samozřejmě lednovým, předtím byl rok věnován Rothschildům, pokud někdo chcete tyto struktury studovat, tak samozřejmě můžete. Tak, jelikož jsem mluvil dlouho a prakticky jsem se ani nenapil, tak si tady už nachystáme zprávy, jelikož Milan stále nezvěstný, nevím, co se děje. Tak si dáme tedy podle plánu zprávy bez cenzury. No, Svatoslav a Tokio, tak si dáme tam Sváťu Hamaliara a další a jdeme na to.
Sebou vidím města, kde jsem dávno, dávno bol. Predo mnou vedie cesta, na kterou jsem zabudol. Na kterou jsem zabudol, na kterou jsem zabudol. Tie miesta, oázy času, sú ako listy zvednuté. Pamätám si stále ich krásu, poklady tých dní ukryté. Poklady tých dní ukryté. Poklady tých dní ukryté. Kde sú kamene starých ciest, kde sú priatelia z dávnych čias, kde sú obrazy všetkých tých krásnych chvíľ. Kde sú ulice dávnych miest, kde je hudba, čo hrala nás, prečo to všetko už nevidím. Prečo to všetko už nevidím. Tá cesta predo mnou sa stáča a ja vidím krajinu krás. Je mi ľúto, že po nej kráčať budem ďalej bez niektorých z vás. Budem ďalej bez niektorých z vás. Budem ďalej bez niektorých z vás. Buďte so mnou, stále prosím, moji drahí, dávnych chvíľ. Spomienky na vás nosím, aj keď vás dávno už nevidím. Aj keď vás dávno nevidím, aj keď vás dávno nevidím. Kde sú kamene starých ciest, kde sú priatelia z dávnych čas, kde sú obrazy všetkých tých krásnych chvíľ. Kde sú ulice dávnych miest, kde je hudba, čo hriala nás, prečo to všetko už nevidím. Prečo to všetko už nevidím. Stráži dokonalý presný plán, a keď vesmír všetko zváži, musíš ísť ďalej, aj keď sám. Musíš ísť ďalej, aj keď sám. Musíš ísť ďalej, aj keď sám. Ďalke za sebou vidím miesta, kde som dávno, dávno bol. Predo mnou vedie cesta, na ktorú som zabudol. Na ktorú som zabudol. Na ktorú som zabudol.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.